Matei, capitolul 27, de la versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Am intitulat studiul din săptămâna aceasta, Experiențele Crucii. Și ne-am propus să ne uităm la exprimările de pe cruce ale Domnului Iisus și la experiența specifică a fiecarei exprimări la care ne conduce El să privim și să o experimentăm. Nu fiecare dintre ele o experimentăm. Cea dintâi, ne-am uitat că a fost o exprimare a iubirii lui Dumnezeu într-o rugăciune repetată a Domnului Iisus, care ne-a condus la experiența iertării. O iertare de care atât de mult are nevoie viața noastră, care duce la împăcarea cu Dumnezeu. Și o exprimare a acestei iubiri și iertări între noi. Ne-am uitat la cea de-a doua exprimare a Domnului Iisus pe cruce, o exprimare a îndurării lui Dumnezeu, care ne conduce la experiența mântuirii, a salvării noastre din păcat, a promisiunii vieții veșnice cu Domnul. Aseară ne-am uitat la exprimarea îngrijirii, a unei griji speciale pe care, în trup fiind, Fiul lui Dumnezeu a avut-o față de Maria, mama lui. Și ne-am uitat la experiența părtășiei pe care ne oferă Domnul în Biserica lui Hristos. O experiență care să se reflecte în viața noastră de familie, și în familia bisericii. La mijlocul celor șapte exprimări de pe cruce este cea din seara aceasta, o exprimare a însingurării care ne pune față în față cu experiența iadului. O experiență de care nimeni să n-aibă parte. Și ne dăjduim și ne rugăm ca nimeni dintre noi, cei care stăm la Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, să n-ajungem să experimentăm vreodată iadul și să fim izbăviți de el. Nu pentru noi a fost creat, ci pentru diavolul și îngerii lui. Oamenii însă pot să ajungă acolo dacă refuză jertfa Domnului Iisus, cea care e singura care izbăvește de iad. Mâine seară, dacă ne întărește Dumnezeu, ne vom uita mai departe la experiența însetării sau exprimarea însetării de către Fiul lui Dumnezeu, care ne conduce la experiența suferinței. Și ce înseamnă să îngăduie Dumnezeu? Să trecem noi, copiii Lui, pe drumul suferinței. Ce înseamnă că Fiul lui Dumnezeu a coborât în suferința omului să-i poată sta alături. Ne vom uita prin harul Domnului duminică dimineața la cea de-a șasea exprimare de pe crucea Domnului Iisus, o exprimare a împlinirii care ne conduce la experiența biruinței. Și în sfârșit duminică seara ne vom uita la această exprimarea încredințării sau experiența morții. Ce înseamnă să sfârșim viața frumos cu Domnul? Ce înseamnă să mori așezându-ți destinul veșnic în mâna lui Dumnezeu? Rugăm pe El să ne binecuvinteze până la capăt în studiul acesta. Îi mulțumim că ne-a dat și vreme potrivită, îi mulțumim că ne-a dat har și întărire și că ne-a îngăduit să fim în săptămâna aceasta aici până acum și rugăm mai departe să ne întărească și să ne dea până la capăt asistența Duhului Său cel Sfânt în toată lucrarea aceasta. O exprimare, o expresie a însingurării în care Fiul lui Dumnezeu ne pune față în față cu experiența aceasta iadului. Întunericul, singurătatea și setea sunt experiența iadului. Când descrie Scriptura suferința celor din pediapsa eternă, o descrie întunericul de afară. O experiență a întunericului care nu se termină. Când descrie iadul, îl descrie ca o experiență a singurătății. Iadul este lipsă de părtășie. Să nu-ți imaginezi că oamenii iad au părtășie, că demonii iad pot să aibă părtășie, că există relație. Nimic nu-i mai cumplit decât să te lase cineva singur. Să fii abandonat. Să fii părăsit. E grea pentru sufletul omenesc care n-a fost creat pentru singurătate. Am fost făcuți pentru relație cu Dumnezeu. Pentru relație unii cu alții. Iadul este singurătate. Nimeni n-are cu nimeni nimic. Iadul este sete cumplită. Sete nesatisfăcută etern. Și când descrie Domnul lucrul acesta, îl descrie în termeni în care grozav se chinuie cineva în văpaie. Aseară când am simțit că îmi pierd glasul, am făcut semn și am cerut automat un pahar cu apă. Bogatul despre care Scriptura spune că a ajuns în pedeapsă, în chin cumplit, veșnic, Sfânta Scriptură îl descrie ca unul care spune să-și moaie cineva, în cazul acela l-ar fi vrut pe Lazar, pe care îl știa degetul, vârful degetului în apă, și să îmi atingă limba. Nu tu pretenții mari, nu tu dorințe deosebite, nu un pahar cu apă. Un vârf de deget umezit l-ar fi mulțumit. Descrierea aceasta îți spune despre iad că este o sete, dincolo de setea aceasta trupească, lăuntrică, nesatisfăcut o veșnicie întreagă. O picătură din satisfacția aceea pentru suflet, ai dori eu, și nu mai este. Iadul e întuneric, e singurătate, este sete neîmplinită pentru totdeauna. Hristos Domnul pe crucea Golgotei a intrat într-o astfel de experiență grea. Ne spune Biblia că la ceasul al nouălea, asta tradus în felul în care numărăm noi ceasurile zilei, înseamnă ora 12 la miază și până la ora 3 după miază, s-a făcut întuneric peste toată țara. S-a lăsat beznă. Și în beznă aceea, Fiul lui Dumnezeu a strigat cu glas tare, Eli, Eli sau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Putem fi în pericolul, la punctul acesta, unei interpretări și imagini greșite. Și anume, să interpretăm toată experiența aceasta ca fiind un conflict între tatăl și fiul. Suntem în pericolul să explicăm că tot ce s-a întâmplat acolo poate fi înțeles în termeni omenești. Ca și când tatăl s-ar fi opus să dea ceva și fiul i-ar fi smuls cu forța. Ca și când tatăl e rău și fiul lui Dumnezeu e bun. Ca și când tatăl îl împinge la cruce și fiul nu vrea. Și e o zbatere acolo. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Scriptura vorbește adevărat în Isaia 53 că el a fost lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar trebuie să fim atenți că interpretăm astfel de cuvinte și să nu le coborâm la imaginea noastră omenească. Tatăl nu a pus pe fiul un chin pe care acesta refuza să-l accepte și nici fiul n-a smuls de la tatăl o mântuire pe care acesta ar fi refuzat să o dea. Lucrarea și voința tatălui și a fiului au coincis pe deplin, au fost împreună și n-a fost niciun conflict între ele. Domnul Iisus a spus, eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu sila, o dau și o voi lua iarăși. În ființa și esența naturii și relațiilor dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în Sfânta Treime, n-a fost nici o separare și nici un conflict, niciodată. Când Tatăl l-a părăsit pe Fiul, Trinitatea nu s-a divizat, nu s-a rupt în două. N-a fost o întrerupere a esenței și relației lor. Este acolo ceva greu de pătruns? Este imposibil de înțeles? Dar înțelegem clar că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. La crucea Golgotei a spus cineva, un comentator biblic, avem lucrarea omului, avem lucrarea lui Satan, avem lucrarea lui Iisus și avem lucrarea Tatălui. Lucrarea omului a fost să arate ce are mai rău, omorându-l pe Fiul lui Dumnezeu, nevinovat și batjocorindu-l. Lucrarea lui Satan a fost să arate ce are mai aprig, rănind, lovind în sămânța femeii, știind că Hristos, El, sămânța femeii promisă în Geneza, în capitolul 3, îi va zdrobi capul. Prin lucrarea lui Iisus, El, cel de prigănit, a murit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu a fost toată expunerea dreptății și a dragostei și a mâniei Lui, reversată peste Fiul Lui, ca să ne împace cu sine. Sunt trei aspecte la care aș vrea să ne uităm în seara aceasta, înțelegând că Domnul Iisus n-a șoptit cuvintele acestea. Iisus n-a fost în delir să și pierdut controlul și să citeze așa deodată din Psalmul 22. De aceea Biblia subliniază și spune, Iisus a strigat cu glas tare, a spus-o limpede, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Primul aspect la care ne uităm în această seară este mizeria păcatului. Mizeria păcatului. Păcatul este privit aici ca întuneric. Și nu-i singurul loc din Scriptură în care vorbește de întuneric. Este o mizerie, o murdărie, ceva rușinos. De aceea oamenii iubesc întunericul. Zice Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, în felul următor, de la versetul 19. Și judecata aceasta, judecata lui Dumnezeu peste oameni, stă în faptul că odată venită lumina în lume, adică Hristos, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească, să nu îi se vadă, să nu se arate faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină ca să îi se arate faptele pentru că sunt făcute în adevăr. Este un întuneric al minții, al gândirii oamenilor. E atâta besnă în felul în care oamenii gândesc despre Dumnezeu, despre ei, despre lumea aceasta. Un întuneric al minților. Și când păcatul pătrunde în viața unui om, îi se întunecă mintea. Biblia spune că diavolul întunecă mintea oamenilor ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei lui Hristos. Un mod întunecat de a gândi lucrurile. Este un întuneric al conștiinței. Se face beznă pe dinăuntru. Și când se întunecă pe dinăuntru, e tare greu să mai vezi în lăuntrul tău vreo reacție negativă la păcat. Să mai vezi în lăuntrul tău că se revoltă cugetul tău și spune, e rău ce faci. Pentru că întunericul minții a justificărilor gândirii tale coboară în cugetul tău și când îți cuprinde întunericul conștiința, nu mai reacționează. Ești imun de acum. Este un întuneric al sufletului. Îți produci atâta rău și nu mai simți, nu mai vezi. Coboară adânc în sufletul și în duhul tău, întunericul. Este un întuneric în trăire, în fapte. Și ce altă dată ai fi ascuns, se vede mizer, acum în ochii altora. Câteva texte din Biblie la care aș vrea să cugetați în seara aceasta. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune cuvântul Domnului așa de la versetul 4. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, ziua venirii lui Hristos. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Să arătăm că trăim în lumină. Nu suntem fii ai întunericului. Nu trăim în întuneric. Textul din Efeseni 5, de la capitolul 12, ne cheamă de asemenea la un trai din acesta în lumina lui Dumnezeu. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite, condamnate de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. S-a făcut întuneric peste toată țara și a ilustrat mizeria păcatului. Asta mă duce cu gândul la ceea ce în cartea Exoden se întâmplă în capitolul 10, când întunericul a coborât peste tot Egiptul și singurul loc luminat a rămas Gosenul, unde erau copiii lui Dumnezeu. Întuneric peste toată țara Egiptului, întuneric gros, mizeria păcatului. Aseară ne-am uitat la felul în care Fiul lui Dumnezeu ar vrea să trăim în familiile noastre. Și am văzut că în familia bisericii, relațiile naturale de familie între soț, soții, părinți, copii, sunt sfințite și întărite. Atâta mizerie poate să coboare în viața unor oameni, a soților, a taților, a soțiilor, a mamelor, a copiilor. Și lucruri care li se păreau grozave ajung să-i facă să se rușineze de cât gunoi aduc în viața lor. Mizeria păcatului. Nu numai întunericul acesta al păcatului este aici, dar este și întunericul pedepsei. Întunericul la care face referire textul aici, metaforic, exprimă nu doar rușinea, urăciunea păcatului, ci și grozăvia pedepsei. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, spune 1 Petru. Epistola lui Petru, 1, în capitolul 2. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. S-a făcut întuneric. El a fost făcut păcat pentru noi, ne spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni 5, 21. În Galateni ne spune că a fost făcut blestem pentru noi. Când pedeapsa lui Dumnezeu a venit peste cineva care purta toate păcatele noastre, coboară întunericul adânc acolo. Acolo pe cruce a purtat Hristos Domnul pedeapsa pentru vina omorârii mulțimilor, a genocidului unuia sau altuia din dictatorii lumii. Hristos pe cruce, vinovat de genocid. Acolo sus, pe crucea Golgotei, Hristos Domnul e vinovat de toate destrăbălările tuturor bărbaților din lume. Acolo sus, pe crucea Golgotei, Hristos Domnul e vinovat de toată necredincioșia femeilor din lume, de toate avorturile, de toată homosexualitatea care batjocorește tot ce-i sfânt și așezat Dumnezeu curat pentru familie, de toată destrăbălarea cu care se scaldă oamenii noaptea aceasta pe malul mării. Fiul lui Dumnezeu, care în viața lui n-a făcut nici unul din păcatele acestea sau oricare altele, pe crucea Golgotei a fost făcut vinovat de toate astea. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, l-a lovit pe el. Și întuneric greu al judecății lui Dumnezeu coboară acolo când el îndură chinurile iadului și ale pedepsei pentru noi. Părăsit și lăsat acolo din pricina noastră. Mizeria păcatului este exprimată acolo. Al doilea aspect la care aș vrea să priviți în seara aceasta este misterul părăsirii. Misterul părăsirii. Suntem în fața unei taine de neexplicat. Nimeni nu va fi în stare pe deplin, de partea aceasta a cerului, să explice ce s-a întâmplat în Sfânta Treime când Tatăl l-a părăsit pe Fiul.
și cum l-a părăsit și totuși să rămână Dumnezeu. Nimeni nu va fi în stare vreodată să ne spună pe deplin ce înseamnă că Fiul spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și nu e doar un simțământ ca și când ar fi părăsit, ci El exprimă asta cu toată realitatea. Și în același timp Biblia se ne spune Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. E acolo și totuși Fiul e părăsit. E Dumnezeu Sfânt acolo și e Iisus întrupat acolo, care poartă păcatele și rămâne nedesfăcut și nedezlipit și rămas în Sfântul Sfintei Treimi la fel și rămâne Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și nu-i deloc dezbrăcat de dumnezeire pe care s-o capete după aceea. Este un mister extraordinar în care Dumnezeu însuși s-a implicat și e singurul care a putut pătrunde în asta ca să ne smulgă pe noi din ea. Este un mister în fața căruia trebuie să te înfiori, să te închini și, neînțelegând, să te încrezi și să spui, Doamne, stau aici la cruce și spun că n-am cum să explic asta, dar dacă nu făceai, în veci nu era altă șansă să fiu eu izbăvit de cruce. În veci n-ar fi fost vreo altă soluție. Toată eternitatea n-ar fi găsit nimeni vreo posibilitate să întindă mâna și să ne scoată de acolo. Să coboare El însuși acolo și să ne smulgă din ghearele celui rău. Ce mister, ce taină, ce ciudățenie, cât de dumnezeiesc este. Deci mai vreau să mai vedeți ceva în seara aceasta. Nu doar mizeria păcatului care te murdărește, te întunecă, îți ia mintea, cugetul, sufletul. Nu doar misterul acesta fantastic, uluitor, dumnezeiesc, ci și micimea percepției, micimea percepției omului. Auzi? Fiul lui Dumnezeu spune, și o spune clar din psalm, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și ei zic, poate că îl cheamă pe Ilie. Auzi? Așa înțeleg ei lucrurile. Asta e percepția lor. Uite tu ce mici sunt în percepția lor. Sunt acolo cărturarii, sunt acolo mari preoți. De atâtea ori au trecut prin Scripturi și zic, poate că îl cheamă pe Ilie. Și se fac că nu înțeleg și nu pricep cuvintele lui. De 2000 de ani se predică cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aud cuvântul clar și spun, poate că nu la asta se referă. Aud vocea Duhului Sfânt în inimă și zic, poate că nu mie îmi vorbește. Țintește Duhului Dumnezeu la un păcat anume și îi se închid și spun, poate că nu-l știe Dumnezeu. Și percepția noastră este atât de mică, atât de slabă, atât de urâtă. A ta cum va fi în seara asta? A ta cum va fi în seara asta? Tu cum te uiți la crucea Domnului Iisus? Cum te uiți la cuvântul care îți vorbește? Cum vezi lucrurile astea? Vreau să vă invit la un exercițiu de imaginație. N-are de a face cu virusul de gripă din lume ilustrația pe care vreau să vă spun și este doar un exercițiu de imaginație.
nădăjduiesc să vă ajute, să vă ajute să înțelegeți mai bine situația de aici și răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu. Imaginați-vă că undeva în lume auziți în seara aceasta la știri că a apărut un virus nou, cumplit, care ucide fără milă. Și auziți că în Australia se răspândește cu o repeziciune de nedescris. Și că încearcă să-l oprească închizând granițele. Dar trece în America. Și auziți cum stat după stat este cuprins de virus. Și oamenii mor pe capete și panica e tot mai mare în lume. Și până ne dumirim, trece în Asia și trece în America Latină și auzim că în Europa și auzi că e primul caz în România. Și lumea intră într-o criză și într-o stare de nedescris. Toți medicii și laboratoarele lumii se zbat să descopere o soluție, să găsească un vaccin. Și după zbateri în care se uită cu neputință cum mor oamenii, cum nu poate fi oprit virusul, se anunță că au descoperit că ar putea să producă vaccinul dacă ar găsi undeva o persoană a cărei sânge să nu fie afectat, să nu fie atins de virus. Și toți oamenii sunt chemați să se prezinte la cel mai apropiat laborator sau cabinet de casă și să accepte să îi se facă analize de sânge. Și om după om merge și face asta. Și spre groaza tuturor descoperă că virusul a pătruns în sângele oamenilor unul după altul. Ești în curtea clinicii unde tocmai ai dat sânge și tu și soția și copiii tăi. Și așteptați rezultatul. La un moment dat, un medic apare pe scările clinicii și se uită peste mulțime și faceți liniște toți și auzi numele tău. Și miști mâna și spui, aici sunt. Și spune, fiți amabil, luați-o pe soția dumneavoastră și copiii și haideți înăuntru. Toți cei de afară se uită mirați de ce te cheamă din nou înăuntru. Și merge înăuntru și te roagă să iei loc. Și medicul spune, domnule, el e fiul dumneavoastră, da, e băiețelul nostru de câțiva ani. Vrem să vă spunem o veste. Am vrea să mai facem o dată testul, dar la primul test a ieșit că fiul dumneavoastră n-are sângele afectat, nu-i virusat. Și repetă testul și spun, domnule, așa-i. Fiul dumneavoastră e cu sângele curat. Spui, mă bucur, vă rog să luați sânge de la el și să începeți să faceți vaccinul. Și doctorul spune, e o problemă. Care? Avem nevoie de tot sângele lui. Poftim? Avem nevoie de tot sângele lui. Adică, adică îmi cereți să... Da.
Dacă sunteți de acord, să-i luăm tot sângele. Și în final îți dai acordul. Și în timp ce tu și soția și restul familiei ieșiți pe ușa afară, de pe masă în spatele tău, întins și legat acolo, fiul zice: tati, tati, de ce mă părăsești? Strânci dinții și ieși afară și sângele tău, a fiului tău, e folosit pentru vaccin. Și duminica viitoare se adună un grup de oameni care au fost deja vindecați prin vaccinul primit de la fiul tău. Și tu pe stradă te întâlnești cu un vecin de-al tău și spui: vecine, haide împreună cu noi acolo. Ne întâlnim în amintirea fiului meu, care știi că a murit, ca dumneata să ai viață. Oh, dar eu mă duc la cumpărături astăzi. Iertați-mă, dar dimineața asta n-am timp. Și o săptămână spune cineva: auzi, haide să ne aducem aminte cum a fost acolo când, în momentul acela cumplit, când era să pierim toți, s-a sacrificat fiul lui și se vorbește despre asta acolo. Și tu spui: da, eu n-am nevoie. Mie nu-mi trebuie asta. Treaba lor care au primit la... Eu n-am nevoie de vaccin, uite că n-am murit încă. Ne-au speriat puțin cu virusul ăla, dar încă n-am murit. Au încercat ei să ne spună că păcatul ne face praf, dar încă nu suntem în iad. Să ia ei vaccinul. În seara aceasta nu este fiul meu aici? În seara aceasta nu-i fiul tău aici? În seara aceasta lângă inima ta este fiul lui Dumnezeu, care și-a dat sângele și viața să poți fi tu salvat. În seara aceasta inima Tatălui din cer deschisă înaintea ta și îți spune: eu am dat totul și nu-ți cer decât să primești ce ți-am oferit eu. În seara aceasta bate Dumnezeu la inima ta și te întreabă dacă îi faci loc în viața ta fiului lui, care n-a rămas pe cruce și n-a rămas nici în mormânt, a înviat a treia zi și a biruit moartea și e viu la dreapta Tatălui în ceruri și El îți este mântuitor și mijlocitor și te poate duce în glorie și te întreabă dacă îl primești. Nu un om, Dumnezeu Creatorul, Tatăl scump din ceruri, te îmbie în seara asta să-L primești pe Domnul Iisus. Vrei? Vrei să spui: Doamne, totul este virusat în mine. Te rog, te rog, sângele tău, al fiului tău, să mă curățească.